Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. În ultimele decenii, progresul tehnologiei și perfecționarea tehnicilor chirurgicale au revoluționat domeniul chirurgiei cardiovasculare. Una dintre cele mai promițătoare direcții de dezvoltare este chirurgia cardiacă minim invazivă, care are ca scop reducerea traumei operatorii, accelerarea recuperării și creșterea calității vieții postoperatorii. Această abordare modernă implică intervenții realizate prin incizii mici, utilizarea sistemelor videoasistate, robotică, canulări periferice și uneori evitarea circulației extracorporeale, fără a compromite eficiența procedurii, dar despre lucrurile acestea vom vorbi un pic mai târziu. Pacienții beneficiază de reducerea durerii, de scăderea riscului infecțios, de spitalizări mai scurte și reluarea rapidă a activităților zilnice. Astăzi ne bucurăm să-l avem alături de noi pe domnul profesor dr. Adrian Molnar, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca, medic primar în chirurgie cardiovasculară, director al Institutului Inimii Nicolae Stănciu, director medical. Vă mulțumim foarte mult că v-ați luat din timpul dumneavoastră și ați venit în această seară pentru a discuta diverse patologii cardiace.
Vă mulțumesc pentru invitație și sunt fericit că sunt alături de dumneavoastră și că vă pot împărtăși din experiența acumulată.
Înainte de a discuta despre ce înseamnă concret o intervenție cardiacă prin tehnică minim invazivă, aș vrea să vă întreb ce înseamnă concret să fii un chirurg cardiovascular, pentru că din toate specializările pe care un medic poate să și le aleagă, chirurgia cardiovasculară reprezintă una dintre cele mai dificile și care cere o investiție de timp și de viață.
Pentru mine chirurgia a fost dintotdeauna alegere, prima alegere ca și specializare și ca și meserie. În facultate fiind și ulterior, în primii ani, am lucrat foarte mult în chirurgie vasculară cu profesorul Aurel Kaufmann, care mi-a fost și primul mentor, ca să spun așa, și am îndrăgit chirurgia vasculară. De chirurgie cardiacă nici nu știam, deci în facultate despre chirurgie cardiacă se vorbea
foarte puțin,
se amintea doar. Așa încât, ulterior, când s-a ivit oportunitatea și când am aflat că se va deschide o clinică de chirurgie cardiacă în Cluj, în curtea spitalului, practic, unde eu am copilărit și mi-am petrecut tinerețile, a fost o provocare. Și atunci am dorit imediat să dau
la început și, ce mă așteaptă. Da.
Nu știam ce mă așteaptă. Mi se părea cea fascinant să operezi pe inimă, să oprești inima, era altceva față de chirurgia generală și cu totul altceva și față de chirurgia vasculară pe care o practicasem până atunci. Dar aveam deja primele deprinderi, intervenții chirurgicale pe vase mari, până abdominale, bineînțeles, până la acea oră. Deci am luat-o, să zicem așa, nu chiar de la zero, de la plus unu, să zicem. Și ce înseamnă pentru mine la ora actuală, este o meserie super frumoasă. Este extraordinar să știi că de mâna ta depinde și viața și viitorul acelui om, pentru că este o chirurgie de graniță. Deci,
între viață acolo ai, și moarte.
Ori ai reușit, ori... Deci este fascinant și este... Pentru mine a fost activitate de o viață, de o viață întreagă.
Și un număr mare de oameni trăiesc astăzi datorită intervenției,
da,
dumneavoastră.
Îmi place să cred că sunt foarte mulți cei care au beneficiat de aportul meu.
Care este cel mai mare regret pe care îl aveți și cea mai mare bucurie pe care o aveți privind în urmă la anii aceștia, pentru că aveți o experiență deosebit de bogată în chirurgia cardiovasculară?
Cel mai mare regret? Cel mai rar regret este că n-am putut să încep această meserie imediat după terminarea facultății, cum au astăzi tinerii. Din păcate am absolvit într-un an în care politica medicală în România era alta și din această cauză am pierdut ceva ani, care sunt foarte importanți pentru formarea unui chirurg. Pentru că, așa cum se spune în tagma noastră, până la 40 de ani înveți să operezi. Ori eu am început să învăț să operez pe inimă pe la 35 de ani. Abia atunci am reușit, imediat după Revoluție. Asta este cel mai mare regret. Poate că aș fi putut să acumule și mai multă experiență în acei ani. Iar cele mai mari realizări sunt Institutul Inimii, la care eu am contribuit și cu colegii mei, evident. Am contribuit la ridicarea nivelului științific, profesional, și suntem acolo unde suntem astăzi datorită muncii noastre, raportului nostru. Și eu am dat tot ce am putut.
Și lucrul acesta se vede și chiar dorim să vă mulțumim. Revenind înapoi la o operație minim invazivă, prin ce se diferențiază aceasta de o operație clasică pe inimă?
Acum, chirurgia minim invazivă a luat un avânt foarte mare în ultimii, să zic așa, 20 de ani. Este practic o operație, și aici trebuie să clarificăm puțin, există operații minim invazive și operații microinvazive. Este o delimitare care în cercurile noastre se face tot mai mult. Chirurgie minim invazivă înseamnă că faci aceeași operație pe care o faci prin sternotomia clasică.
Adică practic tăierea sternului în două și a se ajunge la inimă.
Deci facem aceeași intervenție, dar pe incizii mai mici. Ca și tehnică, în interiorul toracelui este aceeași. Se scoate valva bolnavă sau se repară valva bolnavă și se înlocuiește, dacă o scoatem, se înlocuiește cu altă valvă artificială, sau dacă facem o plastie, deci dacă o reparăm, se practică același tip de intervenție. Diferă spațiul prin care intrăm, deci incizia la piele este mai mică, spații mai mici, se lucrează cu instrumente speciale, mult mai fine. Și sigur că pe această operație minim invazivă poate să fie prin vizualizare directă sau cu ajutorul endoscopiei sau prin toracoscopie. Pot să fie operații video asistate, când noi privim într-un monitor și lucrăm în plagă cu mâinile, sau putem să privim direct în plagă în anumite tipuri de intervenții. Iar cele microinvazive sunt cele care înlocuiesc valva afectată printr-un cateter, prin catetere, fără incizie. Sau pot să fie reparate valve, tot așa, prin transcateter. Și aici vorbim despre aceleași procedurile TAVI, care sunt deja devin din ce în ce mai cunoscute.
Chiar și de publicul larg.
Exact. Sau de procedurile de mitra clip sau de triclip, adică de repararea valvei mitrale sau valvei tricuspide, tot așa prin procedură transcateter. Și vor mai fi și așa. Și înlocuirea valvei pulmonare se poate face tot transcateter. Sunt proceduri care care sunt foarte noi și care se practică în anumite centre deocamdată, dar se extind. De înlocuirea valvei mitrale cu o valvă transcateter sau înlocuirea valvei tricuspide cu o valvă transcateter. Se pot face și plastii, decordaje, pe așa, tot transcateter, dar sunt proceduri care sunt limitate la anumite centre care au experiență, încă nu s-a extins așa de mult.
Care sunt centre din România care fac aceste intervenții?
Sunt în primul rând institutele din România, iar procedurile de TAVI, deci de înlocuirea valvei aortice prin transcateter, se mai fac în anumite centre, cum ar fi, care nu sunt centre mari universitare, cum ar fi, de exemplu, sunt la Sibiu, care are și facultate de medicină, dar nu are institut. Se mai fac încă la Craiova, la Brașov, de exemplu, sunt câteva centre care au acreditare cu Casa Națională de Asigurări și care pot să facă
astfel de proceduri.
Sigur, volumul este mult mai mare în centrele mari.
Și adresabilitatea, probabil, pentru că oamenii au mai multă încredere să meargă la medici care profesează într-un centru universitar. când o anumită patologie se pretează la o intervenție minim-invazivă, respectiv micro-invazivă?
Practic, toate patologiile se pretează, aproape toate patologiile se pretează. De exemplu, o endocardită de valvă nu o faci prin proceduri minim-invazive, pentru că acolo ai nevoie să vizualizezi foarte bine țesuturile care sunt afectate și care trebuie înlăturate, iar pe o incizie mică este foarte greu să înlături chiar
și toate. Să evaluezi și corect
atunci, cordul.
Și
atunci nu facem încă aceste intervenții, nu le facem minim-invaziv. Restul, locuire de valve sau plastile de valve se pot face prin proceduri minim-invazive. Asigur, aici trebuie evaluat pacientul. Nu putem să spunem că toate valvele mitrale se pot înlocui prin proceduri minim-invazive. Trebuie să evaluezi pacientul, să-l evaluezi bine imagistic, în primul rând, să nu aibă alte patologii, să n-aibă sechele, de exemplu, de infecție la nivelul toracului, care determină apariția unor aderențe la nivelul plămânii și nu pot pătrunde prin toracul respectiv, sau să nu fie după iradieri masive. Deci sunt mai multe
criterii de
criterii,
selecție.
Exact. Selecția pacienților se face în cadrul unei echipe multidisciplinare care evaluează cazul și care spune, da, acest caz se poate face sau nu se poate face. Depinde foarte mult și de anatomia pacientului. Aici trebuie evaluat foarte bine prin CT sau RMN înainte de operație și după aceea să spunem pacientului, da, putem să o facem această operație sau nu. Și de asemenea putem să începem operația minim-invaziv și să trebuie să o convertim pe stenotomie sau pe o toracotomie mai largă.
Dacă lucrurile se complică.
Exact. Exact.
Și lucrurile acestea pacientul trebuie să știe.
Trebuie să le cunoască înainte de operație.
Care este reacția pacientului când aude că are această opțiune de a fi operat fără a îi se practica sternotomia, aceea care, pe lângă faptul că este inestetică, înseamnă și un timp mai lung de vindecare?
Sigur, majoritatea pacienților sau mulți dintre pacienți vin deja cu această solicitare înainte de operație, dacă se poate face. Sigur că noi nu promitem, dar sigur că evaluăm fiecare pacient. Deci ei de la început, mulți dintre ei pornesc cu această dorință. Și sigur, noi trebuie să ținem seama și de dorința pacientului, dar aici trebuie să evaluăm foarte bine. Nu sunt de acord niciodată și n-am fost niciodată de acord ca pentru o dintr-un motiv estetic, deci o incizie mai mică,
să
facem un rabat la calitate. Pe mine mă interesează, în primul rând, repararea inimii să fie perfectă. Și după aceea să vedem ce putem face. Deci asta este prima condiție. Dacă vedem că, sau dacă ni se pare că este dificil de făcut, mai bine nu promitem că putem
primează
face
viața pacientului categorii. Și rezolvarea corectă a bolii decât
exact.
Să arate bine sau să îl stresăm mai puțin din punct de vedere psihic.
Înlocuirile de valvulare în general se pot face prin incizii mici. Mini sternotomie, mini toracotomie dreaptă pentru valva aortică.
Schimbarea valvei, practic.
Da. Toracotomie dreaptă în spațiu 4 pentru valva tricuspidă sau valva mitrală, de se pot face. Un DSA, de exemplu, un defect de sept interatrial, se poate face.
Doream să vă întreb despre revascularizarea coronariană, pentru că de foarte multe ori, cum bine știu și telespectatorii noștri, pot să apară ocluzii, pot să apară oprirea sângelui sau modificarea curgerii sângelui în coronare și atunci este nevoie de deschiderea acestora.
Bypass ortocoronarian se poate face și minim invaziv, foarte greu, deci mult mai greu decât înlocuirile de valvulare. Și aici au fost printre primele proceduri care s-au făcut pe mini toracotomii, s-a făcut un bypass ortocoronarian cu artera mamară internă pe interventriculară anterioară. Deci acest mini cabbage, cum se spune, a fost printre primele operații făcute pe minim invaziv. Dar asta înseamnă revascularizarea unei singure artere. Când e vorba de a face 3-4 bypass-uri, este mult mai greu, mult mai dificil, trebuie instrumente speciale și din punctul meu de vedere nu avem niciun fel de avantaj. Pentru că toracotomia pe care trebuie să o faci ca să poți să vizualizezi bine restul arterelor care trebuie revascularizate este destul de mare, este destul de dureroasă, unul la mână și doi la mână, calitatea anastomozei poate că nu este totdeauna cea mai bună. Și atunci preferăm să facem procedurile pe sternotomie mediană. Mai pot exista și tehnice hibride, când faci, anastomozezi o mamară pe mini-toracotomie, da? Și restul arterelor, coroana dreaptă sau coroana circumflexă, deci celelalte două artere mari ale inimii, să fie făcute de cardiologul intervenționist prin montare de stent.
Deci practic chirurgul cardiovascular rezolvă problema cea mai gravă și urmează
Și așa se fac în sălile hibride, unde pacientul este adormit, este pus pe masă, chirurgul face prima anastomoză, închide pacientul și cardiologul după aceea montează stenturile pe cealaltă artere. Sunt așa numite tehnici hibride. Sunt utilizate în anumite centre. Dacă nu ai sală hibridă, poți să faci în doi timp, faci mai întâi operația și după aceea, în ziua următoare sau peste două zile, pacientul beneficiază de procedura intervențională. Am făcut și noi. Sunt tehnici care se pot face oriunde.
Cu ușurință. Este o durată mai lungă de timp atunci când vorbim de tehnicile minim invazive decât de chirurgia clasică sau?
Într-o primă etapă, da, există curbă de învățare. Deci până când înveți să operezi pe o incizie de 5-7 cm în loc de 30 de cm, sigur că există o curbă de învățare și timpii sunt mai lungi. Și timpii de clampare a aortei și timpii de circulație extracorporeală sunt mai lungi, timpul operației în general este mai lungă, este mai dificilă. Dar, să zicem așa, după 20-30 de proceduri, deja
crește dexteritatea și tehnica.
Și merge mult mai repede. La ora actuală, la noi în clinică, de exemplu, timpii nu sunt mai lungi. Sunt cam
de câți ani a fost implementată în Institutul Inimii această tehnică?
Prima operație pe care am făcut-o a fost în 2015 și azi o să țin minte, deci... Este o
chiar
operație.
Trebuie să ne povestiți despre cine este
am
vorba.
Am făcut,
selecta pacientul, câți ani avea?
Am făcut câteva proceduri atunci când împreună cu un grup de cu o echipă din Georgia, un prieten de-al meu pe care l-am cunoscut în Italia și care făcea curent aceste proceduri, a venit la una dintre conferințele mele, l-am chemat cu câteva zile înainte și am făcut primele proceduri. Și apoi, să zic așa, prima procedură pe care am făcut-o noi, pe care am făcut-o eu, practic cu echipa mea, o echipă exclusiv din Institutul Inimii, așa a fost în 2018, la o tânără de 15 ani, a un defect de septim teratrial,
da.
O fetiță foarte drăguță și care, la care eu am dorit să-i ofer această posibilitate de a face o operație mini-invazivă, având în vedere vârsta, având în vedere faptul că este femeie și a fost o operație foarte reușită. Totul a durat aproximativ 3 ore toată operația, nu a fost.
Ceea ce în chirurgia cardiacă înseamnă un timp scurt, având în vedere că de obicei operațiile durează mai mult.
Și totul a mers foarte bine, fetița a plecat după 5-6 zile a plecat din spital, la un an de zile, exact la un an de zile după operație, știu că a venit la mine, nu mai văzusem până atunci, nu mai revăzusem decât
mai
la o lună
după
operație și după aceea nu. A venit foarte drăguță, mi-a spus, astăzi împlinesc un an de la operație și mi-a dus o prăjiturică. Foarte drăguță. Da, e o operație pe care o țin minte, a fost prima pe care am făcut-o exclusiv cu echipa mea.
Care sunt beneficiile comparativ cu chirurgia convențională a acestei intervenții? Am vorbit cele estetice, dar care nu sunt atât de importante.
Da,
ce alte beneficii sunt?
Pentru noi nu sunt așa de importante. Pentru pacient este important estetic. Asigur că da, dar eu nu pun pe prim plan. Care sunt, dintre alte beneficii, sângerările sunt mai puține. Deci complicațiile infecțioase în general și complicațiile de hemoragice sunt mai puține decât în chirurgia clasică. Durata de spitalizare este mai scurtă. Calitatea vieții pacientului este mai bună. Să nu uităm, pentru noi chirurgii cardiaci, una dintre complicațiile mari și unul dintre stresurile noastre este vindecarea sternului. Pentru că avem tot o categorie largă de pacienți, cu unii cu sternul mai solid, alții cu sternul mai friabil, mai plinuți, mai slăbuți și așa mai departe. Complicațiile sternului nu e neapărat infecțioase, complicațiile de vindecare a sternului sunt...
Reprezintă un stres suplimentar sunt pentru chirurg, pentru că
considerabile, sunt... un procentaj considerabil. Aici nu mai sunt. Pentru că în mini-sternotomie tu incizezi 5 cm din stern, restul rămâne intact. Respirația pacientului, recuperarea fizică și recuperarea din punct de vedere respirator este mult mai rapidă. Nu mai este acest risc, ceea ce este foarte important. Pacienții pleacă după 5-6 zile din spital, față de 8-9 zile.
Redus timpul de spital.
Redus, costurile de spitalizare sunt mai reduse, rulajul pacienților este mai mare, sunt avantaje. Sigur, există și dezavantaje, costurile mai mari, există nevoia de a avea truse speciale, instrumente speciale,
experiența
și așa mai departe. Da.
Și plus selecția pacienților care iarăși
aia este făcut oricum înainte, sigur,
importantă. Da. Ce limitări ale acestor metode există?
Am spus din punct de anatomic, în primul rând anatomia pacientului, da? Cum sunt cavitățile inimii, aorta, cum este. Și foarte important, vasele periferice. De exemplu, un pacient cu arteriopatie avansată nu va putea să fie făcut, pentru că nu putem încanula prin periferie artera sau vena. Pentru că nu ai cum să... Deci asta este una dintre limitările
majore.
Nu pot
fi atinse arterele acestea și atunci...
Exact.
Da.
Apoi, dacă are alte comorbidități, patologie neoplazică, de exemplu, care a necesitat chimioterapie sau iradiere, care duce la modificări la nivelul cutiei toracice, și astea sunt importante. Deformări osoase ale cutiei toracice și astea sunt importante. Apoi și vârsta pacientului, de exemplu, nu? Este o limitare. Da.
În ce direcție merge viitorul chirurgiei cardiace? Cum o vedeți, dumneavoastră?
Viitorul chirurgiei cardiace? Haideți să spun așa. Acum 20 de ani, cred că eram la un congres în Berlin, când la un congres de chirurgie cardiacă, era, să zic așa, avântul chirurgiei robotice. Atunci se lansaseră primii roboți chirurgicali, deci toată lumea credea că va fi un boom, să spun așa. Și la sfârșitul unei conferințe, un distins profesor german spune așa: viitorul chirurgiei cardiace, viitorul unui chirurg cardiac va fi cam așa, sau ziua în viitorul apropiat, ziua unui chirurg cardiac va fi cam așa. El se va trezi dimineață, își ia cafeaua și se duce în birou, unde deschide calculatorul. Până atunci, rezidenții lui au pus pacientul pe masă, au montat brațele robotului în pacient, chirurgul își ia joystick-ul și începe să efecteze operația de acasă din birou. După ce termină operația, în cazul în care pacientul este bine, va trimite pe mail nota de plată la familie. În cazul în care operația nu reușește, va trimite robotul să prezinte condoleanțe familiei.
Deci cam așa se...
Viitorul chirurgiei, categoric eu îl văd ca și o chirurgie care va fi în primul rând asaltată de procedurile minim-invazive și micro-invazive. Sunt convins de asta. Acum, în care viitorul imediat, industria face progrese extraordinar de mari în dezvoltarea instrumentarului necesar. Majoritatea operațiilor se vor face așa. Așa încât chirurgul tânăr cardiac, care acum începe să învețe meseria, va trebui să învețe foarte bine să mănuiască cateterele și procedurile transcateter.
Care este riscul să
clasică,
se uite... intervenția, să nu mai aibă aceeași dexteritate și manualitate.
Va trebui să învețe și asta, pentru că chirurgia, să zicem, deschisă va fi apanajul endocarditelor, a tumorilor mari și în special a complicațiilor post-TAVI, post-înlocuire de valve mitrale și așa mai departe, pentru că și acolo trebuie să discutăm, există și acolo complicații care pot să apară, pentru că persoanele la care se adresează acele tehnici chirurgicale sunt persoane cu multiple comorbidități, sunt persoane în vârstă, sunt persoane care au multiple alte
și
boli.
Un risc crescut de intervenție.
Un risc foarte mare și atunci complicațiile sunt pe măsură și alea trebuie să le rezolvi imediat. N-ai ce să așa încât chirurgul cardiac în viitor va trebui să aibă manualitatea unui cardiolog intervenționist, sângele rece a unui chirurg, tehnicitatea unui chirurg, viziunea unui chirurg.
Va fi o provocare să se îmbine toate acestea. Și vorbeați un pic despre robotică și inteligența artificială. Considerați că acestea vor avea un rol în dezvoltarea chirurgiei cardiace? Vor ajuta un pic chirurgul cardiac, care chirurgul cardiac investește mult din energie, din viață, din stres pentru într-o singură intervenție chirurgicală.
Categoric. Da, eu cred că va avea un efect și stresul chirurgului cu inteligența artificială și cu robotică, stresul chirurgului este și mai mare, pentru că trebuie să coordoneze și inteligența artificială să nu o ia asta. Va trebui să coordoneze și robotul, pentru că robotul face ce îi spui tu, dar trebuie să facă exact ce îi spui tu. Curba de învățare a unui chirurg cu ajutorul robotului, să facă operație cu ajutorul robotului, este foarte mare. De lungă durată. Trebuie să înceapă de foarte tânăr ca să lucreze cu un robot. Este mult mai greu decât în chirurgia abdominală, de exemplu, unde chirurgia robotică deja a făcut pași importanți. În chirurgia cardiacă n-a făcut pași importanți, puțini. Sunt câteva centre în lume care fac o chirurgie de calitate cu robot. Încă nu s-a dezvoltat așa cum era de așteptat. De exemplu, știu de la colegi de-a mei care au fost în centre și au început să învețe o operație de bypass ortocoronarian, care în general pentru noi durează, să zicem, 3-4 ore, cu robotul se face în 8 ore, 9 ore.
Deci, este un timp probabil, lung,
ce învață,
da.
Este altceva. Probabil că se vor dezvolta și anumite dispozitive de acestea de structură mecanică, care vor ajuta și vor scurta timpii. Dar
lucrul acesta aparține viitorului.
Da.
În final, aș dori să adresați telespectatorilor noștri un mesaj celor care au patologii cardiace, care stau în fața unei intervenții chirurgicale, nu știu ce îi așteaptă.
A fi bolnav de inimă nu este un capăt de țară. La ora actuală, tehnicile de chirurgie cardiacă s-au dezvoltat atât de mult încât riscurile sunt din ce în ce mai mici. Nu trebuie să privim o chirurgie cardiacă ca și o chirurgie, cum era privită în urmă cu 20-30 de ani, să zicem, ca și o chirurgie pe muchie de cuțit. Nu. Reușitele sunt foarte mari, sunt foarte multe, noi am salvat foarte multe vieți. Trebuie să aibă încredere și trebuie să se adreseze la timp. Nu trebuie să
amâne.
În patologia cardiacă, timpul este de foarte mare, are foarte mare însemnătate. Cu cât vii mai repede la medic și cu cât accepti ideea unei intervenții chirurgicale pe inimă, cu cât o accesi mai repede, cu atât este mai bine. Pentru că una este să operăm pe o inimă care funcționează încă bine și alta este pe o inimă care funcționează deja cu multe scăpări. Și asta se întâmplă la un pacient bolnav de inimă, se întâmplă în câteva luni, de exemplu.
Această progresie a bolii.
Exact.
Domnul profesor Molnar, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și vă mai așteptăm atunci când veți avea timp. Este o plăcere pentru noi să vă avem aici în cadrul emisiunii Vremea Vindecării.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și eu, dragi telespectatori, pentru că și de această dată ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!